ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมานี้นะคะมีผู้คนติดเชื้อโรคหัดนับ10รายในหลายเมืองใหญ่ของออสเตรเลียค่ะทั้งในรัฐวิกตอเรียควีนส์แลนด์เวสเทิร์นออสเตรเลียและนิวเซาท์เวลส์นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันค่ะว่าโรคหัดนั้นเกิดจากอะไรมีอันตรายแค่ไหนและจะป้องกันและรักษาได้อย่างไรนะคะคุณฐานุอัฏฐจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยจะมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณฐานุ
สวัสดีครับคุณปริสุทธิ
์ในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะได้มีข่าวของการระบาดของโรคหัดหรือ measles ในหลายๆพื้นที่ในประเทศออสเตรเลียไม่ทราบว่ารายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
ครับรายงานเกี่ยวกับโรคหัดหรือ measles นะครับในระลอกนี้เนี่ยเริ่มมีรายงานในพื้นที่ต่างๆของออสเตรเลียตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับหรือเดือนมีนาคมเริ่มต้นจากที่รัฐวิกตอเรียโดยที่มีผู้ป่วยนะครับที่เป็นผู้โดยสารเครื่องบินที่เดินทางมาจากเกาะบาหลีมายังนครเมลเบิร์นเมื่อวันที่7มีนาคม1คนหลังจากนั้นก็มีผู้ที่สัมผัสเชื้อจากเขาป่วยเป็นโรคหัดตามมาอีก6คนนะครับหลังจากนั้นก็มีรายงานไปที่นครบริสเบนรัฐควีนส์แลนด์โดยที่มีชาย1คนป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็โดยสารรถไฟสาธารณะเส้นทาง Fernie Grove Line นะครับในวันที่19แล้วก็วันที่20มีนาคมหลังจากนั้นนะครับก็มีผู้ป่วยเกิดขึ้นอีก2รายที่ได้รับการยืนยันในรัฐ Western Australia ซึ่งเขาก็เดินทางกลับเข้ามาจากต่างประเทศกันนะครับรายงานเมื่อวันที่20มีนาคมเช่นเดียวกันแล้วก็ตามด้วยคำเตือนการระวังโรคครับที่เมืองทาวน์สวิลล์และเมืองแคนส์นะครับรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งก็เป็นนักท่องเที่ยวครับจากรัฐวิกตอเรียที่เข้าไปในพื้นที่นี้นะครับส่วนช่วงสิ้นเดือนที่แล้วก็เริ่มมีผู้ป่วยในนครซิดนีย์โดยเริ่มต้นจากทารก2รายนะครับหลังจากที่เขาเดินทางเข้ามาจากทวีปเอเชียต่อมาเมื่อเข้าเดือนเมษายนเดือนนี้นะครับก็มีรายงานเพิ่มขึ้นอีก1คนเป็นเด็กที่เมืองโลเกนรัฐควีนส์แลนด์จนถึงวันนี้มีผู้ป่วยในรัฐนี้แล้วรวมทั้งหมด5คนนะครับส่วนใหญ่อยู่ในนครบริสเบนซึ่งก็เริ่มสร้างความวิตกกังวลให้กับกีฬากลุ่มประเทศเครือจักรภพหรือ Commonwealth Games ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนในรัฐวิกตอเรียสรุปจำนวนผู้ป่วยตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น14คนนะครับอันนี้รวมไปถึงบุคคลที่ไร้บ้านหรือ Homeless ด้วยนะครับส่วนทางรัฐนิวเซาท์เวลส์ตัวเลขผู้ป่วยล่าสุดในย่านนครซิดนีย์นะครับเพิ่มขึ้นเป็น6รายครับในทั้งหมด
โอ้โหก็เรียกว่าแพร่กระจายตามเมืองใหญ่ๆหลายเมืองทีเดียวเลยนะคะแล้วคุณฐานุลองเล่าคร่าวๆได้ไหมคะว่าโรคหัดเนี่ยมันมีลักษณะอาการยังไงคะ
โรคหัดนั้นเกิดจากเชื้อหัดนะครับซึ่งเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งครับติดต่อได้ทางอากาศแล้วก็จากการสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงนะครับโดยที่เชื้อโรคจะอยู่ในน้ำลายแล้วก็น้ำมูกของผู้ป่วยถ้าหากว่ามีผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้นะครับมาอยู่อาศัยในที่พักเดียวกันกับคนที่เป็นโรคนี้จำนวน10คนเนี่ย9คนครับจะติดโรคหัดจึงเรียกได้ว่าเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายมากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้รับเชื้อแล้วประมาณ 10-12 วันอาการต่างๆเนี่ยก็จะรวมไปถึงการมีไข้รู้สึกไม่สบายนะครับครั่นเนื้อครั่นตัวอ่อนเพลียมีน้ำมูกไอแห้งๆแสบตานะครับตาแดงหรือที่เรียกว่าเยื่อบุตาอักเสบนะครับ conjunctivitis นั่นเองหลังจากนั้นก็มีผื่นสีแดงนะครับขึ้นตามตัวซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีโดยที่ผื่นนี้ก็จะเริ่มขึ้นบริเวณใบหน้าหรือลอนผมแล้วก็จะลามไปทั่วตัวอย่างรวดเร็วนะครับผื่นนี้เป็นผื่นที่ไม่คันแล้วก็จะขึ้นอยู่เป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนอาการอื่นๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรก็จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับกว่าอาการเหล่านี้จะหายไปแต่ว่าถ้าเป็นมากๆก็อาจจะลุกลามครับก่อให้เกิดปอดบวมสมองอักเสบและสมองบวมนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า encephalitis ซึ่งการที่สมองบวมออกไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้สมองได้รับบาดเจ็บได้นะครับนอกจากนั้นโรคก็ยังลุกลามไปหูชั้นกลาง สามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในหญิงมีครรภ์แล้วก็ทารกในครรภ์ก็ได้ถ้าเป็นมากๆก็อาจถึงกับเสียชีวิตได้ครับ
โอ้โหเป็นโรคที่ไม่สามารถมองข้ามได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นขึ้นมาเนี่ยมีวิธีรักษาอย่างไรคะ
ครับโรคหัดนี้เช่นเดียวกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีกหลายๆโรคนะครับจะไม่มียาสำหรับฆ่าเชื้อดังกล่าวโดยเฉพาะนะครับผู้ป่วยก็จำเป็นที่จะต้องพักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ำให้มากๆนะครับทำการรักษาตามอาการเช่นรับประทานยาลดไข้พาราเซตามอลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมากๆเนี่ยก็ควรจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับเพื่อคอยเฝ้าระวังแล้วก็รักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีข่าวดีครับว่าสำหรับผู้ที่เคยป่วยเป็นหัดแล้ว1ครั้งก็จะไม่เกิดเป็นซ้ำอีกนะครับเป็นครั้งเดียวก็จะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตครับ
แล้วการป้องกันล่ะคะจะทำได้อย่างไรบ้างคะ
ครับโรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะครับโดยที่โรคนี้สำหรับในประเทศออสเตรเลียนั้นก็อยู่บน National Immunization Program Schedule อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือโปรแกรมการนัดให้ภูมิคุ้มกันแห่งชาติโดยที่จะฉีดเป็นวัคซีนแบบเข็มรวมนะครับรวมกับโรคอื่นๆด้วยโดยให้กับทารกที่อายุ12เดือนและ18เดือนรวมทั้งหมด2เข็มนะครับตามหลักการแพทย์เนี่ยหลังจากที่ได้รับวัคซีนก็จะใช้เวลาหลายสัปดาห์นะครับหลังจากการฉีดที่จะเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาพบว่าหลังจากเข็มแรกนะครับ 95% ของผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันโรคที่เพียงพอแล้วหลังจากเข็มที่2ที่18เดือนเนี่ย 99% ครับของผู้ที่ได้รับวัคซีนก็มีภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดครับ
โชคดีนะคะเนี่ยที่ถ้าฉีดวัคซีนแล้วก็ป้องกันไปได้ถึง 99% เรียกว่าหมดห่วงไปเยอะเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศไทยล่ะคะ
ที่ประเทศไทยนะครับวัคซีนนี้ก็อยู่ในตารางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนเช่นเดียวกันนะครับผู้ย้ายถิ่นฐานควรจะตรวจสอบสมุดวัคซีนประจำตัวของตัวเองที่นำมาจากเมืองไทยนะครับว่าเคยได้รับวัคซีนนี้ครบถ้วนหรือไม่โดยที่เมืองไทยก็จะเป็นวัคซีนรวมกับโรคอื่นๆเช่นเดียวกันโดยเข็มแรกที่อายุ 9-12 เดือนนะครับเข็มที่2ที่2ปีครึ่งและยังมีเข็มที่3หรือเข็มกระตุ้นนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเข็มบูสเตอร์ที่อายุ 4-6 ปีซึ่งตรงนี้นี่ของไทยเราทำตามสหรัฐอเมริกาครับที่แนะนำให้มีการฉีดเข็มกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเข้าโรงเรียนนะครับถ้าหากว่าผู้ย้ายถิ่นฐานเนี่ยไม่มีสมุดมาจากเมืองไทยหรือได้ตรวจสอบแล้วได้รับวัคซีนไม่ครบตามที่กำหนดท่านก็ควรจะปรึกษาแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP ของท่านนะครับเพื่อทำการฉีดวัคซีนตัวนี้เพราะว่าถึงแม้โรคนี้นะครับจะเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยในประเทศออสเตรเลียแต่ก็มักจะมีผู้ที่นำโรคนี้เนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศอยู่เสมอๆ อย่างที่ได้รายงานไปแล้วเมื่อต้นรายการนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือภูมิต้านทานต่ำกลุ่มนี้ก็ถือว่าเสี่ยงเป็นพิเศษครับยิ่งควรจะปรึกษาแพทย์ GP ของท่านครับ
แล้วถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้นะคะจะสามารถค้นคว้าได้จากที่ไหนคะ
แพทย์ทั่วไปของท่านนะครับจะเป็นบุคคลที่ดีที่สุดครับที่จะให้คำปรึกษากับท่านเป็นกรณีไปนะครับและยังสามารถไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงสุขภาพของสหพันธรัฐหรือ Department of Health ได้ที่ health.gov.au นะครับอีกครั้งครับ health.gov.au ซึ่งก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับทั้งโรคหัดแล้วก็ข้อมูลการฉีดวัคซีนรวมอยู่ที่เว็บไซต์เดียวกันนี้เลยถ้าหากว่าท่านต้องการล่ามช่วยแปลภาษานะครับก็สามารถโทรไปที่หมายเลข131450ของบริการแปลภาษาและล่ามได้ครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณฐานุที่นำเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพมาคุยกันในรายการ SBS ไทยคืนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
ด้วยความยินดีครับผมฐานุอัธจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thai
และท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai